Эплер Азаттык радиосы. Эртеңиңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2024 жылдын 29 июль, кептенин 1-чи күнү. Кептенин жөнүндө дүйнө түркмөндөрү эплешиклерди жазгыда тыңдоого чакырыйбыз. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günnäki ýagdaýa görä Türkmenistanyny taşary ýurtlaryň ýozlaryny okumagy ýykyn edýän ýaşlar köpelýär diýen atlan çap eden habarmy çekýär. Bu habar türkmen ýozlaryny giýerjek dalaşgärleriň synaglarynyň dogam edýän wagtyny çap edilýär. Gowşyan maglumatlar bilim kynçylyklarynyň ul mesele öwürlýändigini, şol sanyny beýni öçünip hem güýçlendirýändigini asarat edýär. Türkmenistanly bilimden başga belki de bilim düşünje bilen bağlylykda suw meseleleri hem ýetileşýäne meňzeýär. Megerim şunun üçin okuzularymyz suw we tok gökdönüşlüklerinin arasında marda su çugdurumları işledilmiyar diyen havarmadı köpe kaptırlar. Aşkavatta Türk vizasını soranların köpesi vizası ve pulsuz garli. Arayetler protest verilirdi. Biden prezidentliğinin son kaylarını Ukrayna'nı demokratiyanı korumak vaadasını verdi. Ami deryadan balık tutmağa girilen kadaganlık balık vakasını kımmatlı diyar diyen atlayan çap edilen havarlarımız hem bu hepte iň köp okolonlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleyijiler, Azatlygyň habarlary bilen baglykda öz pikirleriňizi, belliklerinizi, tejribeleriňizi paýlaşsaňyz, biz sizden minnetdar bolardyk. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini dinleýärsiňiz. Türkmenistan'daki iktisadi kıyınçılıklar inni taşary yurtlara okuw diýen ýaşlaryň okuwyň aptalynyň işläp diňe öldür çünnel. Ýyzda galan maskallar çün hem galan jetmek zerurlygyny öderdi diýip adatly ogşan habarlarda aýdylýar. Şol wagtda türkmen ýazlaryny okumak isleýän ýaşlaryň adalmagy beýlek kynçylyklaryň daşyndan olara okuwdan boş wagtlary işlemek ruhsatynyň hem berilmezligi bilen bagly bolup görnýär. Temany kardeşim Sehra dowam etdirýär.
Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň dürli welaýetlerinden maglumat beren habarçylary we ýetibarly çeşmeleri ýaşlaryň arasynda ýurdun ýokary kujaýlaryna girmek isleýänleriň sanynyň juda azdygyny. Daşary döwletleriň universitetlerini saýlap alýanlaryň köpdügini habar berýärler.
Ýaşlar esasan hem Russiýanyň ýozlaryna girmegi saýlap alýarlar. Munyň sebäbi ýaşlaryň okuwdan näşer boş wagtlaryna işläp bilýänlikleri bilen baglanşykly. Diňe oglanlar däl, eýsem gaýyllar hem okuwdyp okuwdan näşer işläp hem okuw tölewlerini töleýärler hem de en atasyna pul uradyp olara maddi gollaw berýärler.
Dip Mardaka habarçymyz aýtdy. Habarçylarymyz bu tendensiýanyň şuýul hasda ýokarlanandygyny synlasa bolýandygyny belleýärler. Muňa ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň we giň ýaýran işsizligiň arasynda köp maşgalanyň güzeran eklenjiniň agyrlaşmagy sebäp bolýar. Häzirki wagtda ýurtda daşary döwletlerde okuyan çağalarynyň iýberýän pulunyň hasabyna ýaşaýan hojalyklar juda köp diýip ýagdaýlardan habarly Lewap welaýatyndaky çeşmämiz aýtdy. Türkmen ýaşlar daşary ýurtlarda okumağa ýykyn etmeginiň ýene bir sebäbi ýurdun ýolçularyna girmegiň töweregindäki para berim meselesi bilen baglanşykly.
Şu ýyl Lewapda okuwa para bermän girenleriň has köp boljakdygy hakynda mysmys ýaýradylan bolsa-da ýozlara girmek isleýänlerden para alynmagy dowam edýär. Töleglü fakültetler üçin adından 2500 we 3000 dollar para vermeli. Mut we döwlet tarapından stipendiýa berilýän fakültetlere girmek üçin 10-50 000 dollar meçhörüne para vermeli.
Dip ýagdaýlardan habarly türkmenawatly ýaşaýjylaryň biri anonim şertde gurrun berdi.
Paradan başga da ýurdun ýokary kujaýlarynyň taliplerine okuwdan daşary işlemäge ruhsat berilmeliligi hem ýaşaryň daşary ýurtlarda okumagy ýykyn etmeginiň ýene bir sebäbidir. Meselem töleglü fakültetlere giren talipler okuw tamamlanýança ençe mesle çykdy jetmeli bolýarlar. Olara okuwdan daşary diňe çäreleri gitmäge ruhsat berilip işlemegi gadagyn edilýär. Girdiň işleýän wagty tutulan talipler okuwdan çykarylmak bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar.
Dip ýagdaýlardan habarly Marly bilim işleri anonim şertde aýtdy.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Türk